Iván Sommer.
Alto, fraco, forte, duns 50 anos.
Eu tan só son un pobre tolo que dende 11 se alucina polas orellas.
Iván, que estás a delirar outra vez?
É que estás cega! É que non ves o lume!
A parte dos animais que abundan por aquí, eu sospeito, sobre todo...
De quen se trata?
Chámase Iván Freire Gutiérrez.
Con quen xa no xou vostede máis, señoría? Con Anastasio ou con Paloma?
O tal Anastasio, importame un pataco.
Que, inspector, xogamos os cafés máis las copas ao tute?
E quen son esta vez as vítimas?
Que gloriosa nosa guerra civil española! Non tardarán a ver outra... Puedo asegurarlle, don Manuel.
E nos que o vexamos, capitán, e nos que o vexamos.
Aquel martes 13 estaba de sorte. Gañamos con facilidade dúas partidas seguidas e os membros do chamado dúo guerrilleiro xa ni se molestaron en pedir a boa. Pagaron todo o que había na partida, sen deixar de falar entre eles sobre a guerra, o único tema de conversación que parecía interesarlle. Ás 12:10 saín da taberna coa acostumada bolsa de lixo que depositei no contedor de sempre. Para o meu alivio, non vin a Tino tirado na beira rúa. O que si apareceu ante min foi Iván Freire Gutiérrez. Aínda que viña en dirección contraria, convencino para que me acompañase ata o niño da Pomba a tomar unhas copas.
Se paga vostede, inspector. Non ando moi ben de cartos.
As copas invito eu. As putas, xa non...
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis, O caso de Paloma Bieito Moreira. Capítulo 23, Mércores 14 de novembro de 2001, ás 0:11 horas, No Niño da Pomba, Prostíbulo de Paloma, A Coruña.
Non se preocupe que non teño ganas de copas nin de putas. Acompañareino, pero só atónicas.
Xa no interior do Niño da Pomba observei o panorama. Había ambiente, pero non estaba a rebordar como o venres pasado. Íamos pola terceira tónica e o segundo whisky. Como anda esa saúde, Iván?
O domingo chamei a miña psiquiatra ao seu móvil porque non paraba de alucinar e aumentoume tanto a dose de antipsicótico que estiven a dormir o que quedaba de domingo e todo o luns. Hoxe xa non aguantaba máis na cama saín dar unha volta polo barrio cando me atopei con vostede. O que non imaginaba era que acabaría aquí, no Niño da Pomba.
Sentaralle ben saírse da rutina, xa verá. E ata estou disposto a pagarlle media hora coa puta que máis rabia lle dea, que é medir.
Grazas, inspector, pero non estou en condicións. Tantas menciñas producen impotencia e non quixera facer o ridículo. Só me atrevería a intentalo con Paloma, se estivese viva, claro.
Quen cree que a matou, Iván?
Case todos os seus clientes son moi capaces de matar. Pero eu buscaría o máis celoso, o máis despechado.
Ve algún sospeitoso entre os que están hoxe aquí?
Se houvese que elixir algún dos que están hoxe aquí, eu elixiría a Rodríguez, o xuiz, porque pouco antes de ser asasinada, Paloma desprezouno. E fixo ademais en público diante de todo o mundo. Eu estaba aquí esa noite e podo asegurarlle que o xuiz non lle fixo graza ninguna. Por outra parte, faiseme raro que un cliente, calquera cliente, fose capaz de matala, sabendo o que se perdía.
Insinúa que quen a matou non fose cliente seu.
Pode ser outra posibilidade, pero iso toca lle vostede descubrilo, que para iso lle pagan. Grazas, inspector, pola invitación.
Xa se marcha. Xa ainda cedo, Iván.
Será cedo, pero eu xa non me teño co sono.
Ao pouco tempo de irse Iván, Palmira deixou de falar cun cliente que non coñecía e sentouse xunto a min ao outro lado da barra.
Non me gusta que me traías tipos así polo local. Ese tipo nunca me caeu simpático. E moito menos agora, que está como unha cabra. Era antes e é agora un auténtico machista. Tes que ver como trata a muller. E iso de que fose el quen atopou o cadáver da miña nai... Dame mala espiña. Eu de ti colocaría entre os primeiros na tua lista de sospeitosos.
Outro sospeitoso, Rodríguez, o xuiz, propúxolle a Palmira mercarlle unha hora do seu tempo.
Sinto, señoría, pero esta noite teño a toda reservada.
E quen é o afortunado ou afortunados?
Desculpe, señoría, pero o afortunado son eu. Son eu quen reservei toda a noite con Palmira.
Non me diga que é vostede desa clase de persoas as que non lles gusta compartir as putas cos amigos.
Depende do amigo, da puta e da miña gana de foder.
Que debe ser moita polo que vexo. Xa é a segunda vez que me fan un desprezo neste putiferio. Espero que non haxa unha terceira polo ben de todos. Iso espero.
Que quere dicir, vello trasnoitado desgraciado? Non estará a insinuar que matou ou mandou matar a miña nai por desprezalo máis dunha vez?
Que carácter, todo un carácter, como non podía ser de outra maneira sendo filla de Paloma. Sabes perfectamente, Palmira, que nunca mandaría matar nin mataría a túa nai. E debes saber tamén que para min a vida faiseme un pouco máis dura sen ela. Polo que respecta ao noso, como moi ben dixo o inspector, outro día será. Non foi iso o que dixo o inspector? Pode elixir outra puta, Palmira. Ou esta noite están todas reservadas?
Están todas a súa disposición, señoría. E polo tempo que vostede queira.
Unha hora será suficiente.
Tómese o tempo que queira, señoría. E non se preocupe pola conta. Esta noite invita a casa.
Quedei a soas con Palmira no recanto máis extremo da barra. Penso que te pasaches un pouco co xuiz. Aínda que ao final conseguiches arranxalo, non che convén enfrentarte cos clientes. E menos, se son poderosos.
Non te preocupes. Coñezo xuices moito máis poderosos que a Rodríguez.
Nunca se sabe quen é máis poderoso ata que remata a batalla.
Esqueceo. O único que podo perder tras o incidente é un bo cliente. E xa verás como mañá volve por aquí. Ti non te preocupes. Preocúpate só de responder esta noite como as noites pasadas. E seguireiche reservando todas as noites para ti só.
Por min, encantado.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Rogelio Arias como Iván Freire Gutiérrez, Elga Méndez como Palmira, Carlos El Chigri como Xuiz Rodríguez. Palmira actuaba totalmente confiada do seu poder no seu local. Volvería o Xuiz? Ou acababa de facer un inimigo.